být v ostravské věznici. Pozval mě tam bratr Maruša, který už tam dochází skoro 30 let a pracuje s vězni a chtěl po mě, ať tam mám nějaké duchovní zamyšlení. A to poslední jsem měl zrovna o spiritismu a těch temných formách duchovnosti. Bylo to pro ně docela zajímavé, mluvili jsme o některých těch nebezpečích a jeden z těch trestanců byl takový nesvůj. No, vidět, jako něco mu tam nesedí. Se potom přihlásil a říká, chci se na něco zeptat. Říkám, ptejte se. Je Kristus silnější než Satan? V každém případě. No, ale to mi potom něco nesedí. Proč bych se měl starat nad některými věcmi, když je prostě silnější? Já jdu s ním vítězným životem a to mi stačí. Když je Kristus vítěz, není co řešit. Samozřejmě je to tam malinko pikantní už ta skutečnost, že vám to říká člověk, který tam jaksi sedí. Ale budíš. A potom jsem vyšel ven a teď tam, protože tam společně s námi chodí svědkové Jehovovi. Oni se tak dívají, oni tam většinou mívají tak 2-3 lidi. Společně to nechtějí mít, protože to je kaple a ta výzdoba jim je proti srsti. A u nás tam je tak těch 8 až 10 vězňů. A když jsme vyšli, tak ten jeden od nich se ptá, a to jsou všechno vaši. A teďka v chvíličku mi to nedocházelo, co myslí, až mi to došlo, jak jsem se zasmal. On myslel, že to jsou všechno adventisté, které tam chodíme navštěvovat. Naštěstí nebyli, když to jako vyloučené úplně není. Ale jenom ta konotace toho, co to znamená jít vlastně s tím vítězným Kristem. Víte, udělal na mě opravdu dojem, jak hluboce může být člověk přesvědčen o tom, že následování Krista je pouze cesta vítězství. Přijal si Krista, všechno je v pořádku. A rád bych právě s vámi o tomhle dneska uvažoval. Co to znamená? A má to i ty své souvislosti, o kterých jsme tady v těch minulých kázáních uvažovali. Mohli jsme vidět nebezpečí legalismu, kdy dodržování zákona mohlo a v některých případech odsouvalo Krista na druhou kolej. A viděli jsme, že to je špatné. A je to jedna věc, se kterou se naše církev potýká od doby svého vzniku. A není taky divu. Ostatní křesťanské církve s tím problém nemají. Ty přibyli zákon na kříž a tak, s tímhle se moc vypořádávat nemusí. Ale možná by nám právě mohli ukázat, co to znamená, jak vést lidi ke Kristu. Pokud si sebou nenesou tu zátěž zákona, bude logické, že jim nic nebude bránit v tom soustředit se na Krista. Jenže tak jednoduché to zase není. Pokud si vzpomínáte, v tom svém minulém kázání jsem použil tu Lutherovu známou metaforu o sedlákovi, který je opilý, jede na oslu a Luther o něm říká, to je ta představa toho křesťanství. My víme, že se na tom oslu kymácí doprava a doleva, my víme, že spadne. To jediné, co nevíme, kam spadne, na kterou stranu. Nám jako adventistům byla vždycky blížší ta pravá příkopa. Tam, kde byl zákon a s ním spojené nebezpečí legalismu. Jenže existuje i levá příkopa. A když ležíte v příkopě napravo, většinou máte dojem, že všude kolem vás je ta správná cesta. A neuvažujete nad tím, že i na té druhé straně, tam, kam není vidět, je druhý příkop a vyležíte v tom svém. Většina extrémů má totiž nějaký svůj důvod. Dovolím si tady jeden příklad. Pokud jste velmi aktivní sportovci, a těch tady z vás je značná část, je pravděpodobnější, že si někdy natáhnete nebo namůžete sval. Je to automaticky spojeno s tím, že sportujete. Lidé, kteří většinu času sedí, si obvykle žádný sval nenamůžou. Ale zase jim hrozí jiné nebezpečí, které vám hrozit nebude. A to ukazuje na jednu důležitou věc. To, že nemáte jeden problém, který vychází z jednoho extrému, ještě neznamená, že nemůžete být v extrému druhém. Někdy se stává, že se dívám na ty ostatní a řeknu, jo, tam to je úplně zřetelné, kde on tam leží. Ale člověk může přehlednout ten svůj. kde skončil. A dneska bych rád vám citoval teologa, který vyrůstal v té nejlepší tradici vytyčenou Martinem Lutherem. Martin Luther stál na počátku reformace, která hovořila o tom prosazovat vše, co ukazuje na Krista. To bylo jeho heslo. A my dneska oceňujeme jeho přínos k reformaci. A jeden z jeho následovníků, velmi známý, vystudoval v Tübingen, kde je slavná protestantská fakulta, a mohl se seznámit s tím nejlepším, co luterství světu dalo. Ten teolog se jmenoval Dietrich Bonhoeffer. Část z vás ho bude znát jako toho, který se zapojil do odboje proti Hitlerovi a nakonec za to zaplatil životem. Ale teologické kruhy ho znají díky jeho knížečce, která se jmenuje Následování. A říká tam myšlenky, které si myslím, že bychom jim měli naslouchat i dnes. Všiml si totiž, že poselství evangelia se může projevovat někdy velmi podivně. Kdy milost začne lidi odvádět od Krista. Ale to zní šíleně. Jak se něco takového může stát? Asi stejně šíleně zní i to, co už jsme slyšeli a co jsme někdy zažili. Že zákon může odvádět lidi od Krista. A obě ty věci mají žel reálný základ. A dovolím si ho tady citovat. On tam píše, laciná milost je úhlavní nepřítel naší církve. To, oč dnes zápasíme, je drahá milost. Laciná milost znamená ospravedlnění hříchu a nikoli hříšníka. Vždyť působí-li milost všechno sama, může vše zůstat při starém. Přec naše dílo marné je, říká Bible. Svět zůstává světem a my hříšníky i při nejlepší vůli. Ať si tedy i křesťan žije, jako žije svět, ať se ve všem přizpůsobí, ať ho ani nenapadne, nechce-li být označen za kacířského blouznivce, odvážit se žít život v milosti jiný, než jaký žil v hříchu. Ať se varuje horlit proti milosti, hanobit velikou lacinou milost a pokusem o poslušný život podle přikázání Ježíše Krista zavést nové otročení liteře. Svět je ospravedlněn milostí, proto aby byla zachována vážnost této milosti a aby se této nenahraditelné milosti nevzpíral, ať žije křesťan jako ostatní svět. Doufám, že chápete, že to je míněno ironicky. On tady hovoří o tom, kam milost některé křesťany dovedla. V církvi, která tohle vždycky hlásala. Jejíž hlavním poselstvím bylo ukazovat na Krista a na milost. A ukazuje na to, že to není samotná milost, ale někdy její špatné pochopení. Milost, která vede lidi k hříchu, jaký to strašlivý protimluv. A on pokračuje a říká, a přesto v reformačních dějinách nezvítězilo Luterovo poznání čisté a drahé milosti, nýbrž bdělý náboženský instinkt člověka pátrajícího po tom, kde lze dostat milost co nejlaciněji. Jako bychom o tom neměli vlastní zkušenost. Všechno z nás volá vždycky, udělej to tou nejrychlejší a nejjednodušší cestou. Proč se s věcma zbytečně babrat? Každý z nás v sobě má hluboko tenhle instinkt najít tu nejjednodušší a nejrychlejší cestu. Stačilo jenom zlehounka, sotva znatelně posunout důraz a nejnebezpečnější a nejzhoubnější dílo bylo hotovo. Luther učil, že člověk před Bohem nemůže obstát ani se svými nejzbožnějšími cestami a skutky, poněvadž v podstatě stále hledá sám sebe. A v této nouzi Luther uchvátil ve víře milost, která svobodně a bez podmínek odpouští všechny hříchy. Ale Luther přitom věděl, že za tuto milost zaplatil a denně nepřestává platit svým životem. Vždyť milost jej nesprostila následování, nýbrž naopak jej k němu strhla. Kdykoliv mluvil Luther o milosti, myslel vždy zároveň na svůj vlastní život, který se teprve milostí stal plně poslušný Krista. Jinak než takto vůbec nedovedl o milosti mluvit. Jeho žáci to po něm opakovali Ale malinko to posunuli. Samozřejmě, Luther vždycky myslel následování. Ale jeho žáci posunuli toto učení, takže znamenalo zánik a zmar reformace, jakožto zjevení drahé boží milosti na zemi. Z ospravedlnění hříšníka ve světě se stalo ospravedlnění hříchu a světa. A drahá milost se proměnila v lacinou milost bez následování. Tohle řekne člověk, který zažil, kam vede ta druhá strana. Nelze přijmout drahou milost a zároveň ignorovat Ježíšovo poselství o tom, že následovat jej znamená zříct se toho nejcennějšího, co máme. Kontroly nad svým životem. Když Ježíš řekne, kdo miluje otce a matku víc než mne, není mne hoden. Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. On sám sebe postaví daleko před všechny vazby a to, co nás spojuje, a řekne, já jsem mnohem víc než tohle. Vzpomeňme si jenom na příběh o bohatém mládenci. Tak nadějně to vypadalo. Za Ježíšem přichází člověk, který řekne, já chci být tvým následovníkem. Já se chci o tebe něco dozvědět. Každý z těch učedníků čeká na to a říká si, ten, kdyby mezi nás přišel, to by byla výhra. Ten je nejlepší z nás. A učedníci zase nebyli ti, kteří by to řekli o každém. Mezi sebou se tam hádají, kdo je větší, ale když vidí tohodle člověka, tak si řeknou, tam s tím se nemůžeme rovnat. To by byl někdo. A Ježíši stačilo říct tomuhle muži dvě slova. Následuj mne. On by se okamžitě přidal. Ale Ježíš mu to nějak neulehčuje. Právě naopak. A to je možná něco, co nás tam dráždí na tom příběhu. Tím si ostatním učedníkům řekl, pojďte za mnou, následujte mne. Ale jemu to neřekne. To je zvláštní. Ježíš totiž nechce jenom kousek jeho života. Chce celý. Už ten úvodní rozhovor, který můžeme potom najít u Marka v 10. kapitole. Ten bohatý muž ho oslovuje mistře dobrý. Asi nebyl první. Ale zrovna jemu Ježíš řekne, dobrý je jenom Bůh. Vidíte, jak i ty významy slov se posouvají. U nás dobrý je za tři, že jo? Ale Ježíš řekne, dobrý, pro mě to je za jedna, takový je jenom Bůh. A v podstatě to je výzva pro tohohle mladého muže, považuješ mě za Boha? Stojíš si za tím oslovením? Ježíš neříká, to je špatně. A řekne, stojíš si za ním? Vezmeš to, co ti řeknu, jako slovo od Boha? A potom mu řekne, jdi, prodej všechno, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne. To je trochu jiné, než to známe jinde. A bohatý mladík se zalekne tak vážného rozhodnutí rozdat vše. No možná byste řekli, no pokud nic nemáš, to není pro tebe těžká zkouška. To je pravda. Pro každého z nás je to všechno trošku jinde. Ale vždycky jde o vše. A tenhle mladík byl velmi bohatý. Rozhodnout se pro Krista a následovat jej je na jednu stranu těžké rozhodnutí. Ježíš totiž chce celý náš život. Víte, ono to někdy vypadá tak, že se stačí rozhodnout, zhlédnout film Ježíš a říct, ano, tudy chci jít. To není špatný krok. A dovolím si říct, že to nestačí. Nestačí jen zpívat o Kristu krásné a svížné písně. Nestačí se jen přidat k těm, kteří se hlásí mezi Kristovi následovníky. To, co je podstatné, je Krista poznat. Vědět, jaký je. Vědět, jakým hodnotám se hlásí a co to pro mě znamená. A tím jedním zdrojem je jeho život a kázání. A tím druhým je jeho zákon. který mi říká, co si Bůh o věcech myslí. Tam slyšíme jasná vyjádření, jak se na některé věci dívá. A mnohé z toho se nám vůbec nelíbí. Ne všechny tyhle věci můžete zahlédnout ve filmu Ježíš, byť je velmi dobře udělán. A proto taky C.S. Lewis, známý křesťanský spisovatel, ve své knize k jádru křesťanství napsal jednu velmi důležitou kapitolu. Vyčíslení nákladu. A mi se hrozně moc líbila. Kristus jim říká, jedinou pomocí, jakou vám poskytnu, je, že vám budu nápomocen, abyste se stali dokonalými. Možná, že tolik ode mne nechcete, ale nic menšího vám nedám. Dovolte, abych vám to vysvětlil. Jako dítě mě často sužovalo bolení zubů. A věděl jsem, že když půjdu za maminkou, dá mi něco, co tu bolest na noc utiší a co mě nechá spát. Za maminkou jsem ale nešel. Alespoň nejdřív, než se bolest stala nesnesitelnou. Věděl jsem totiž jednu věc, že mi dá aspirin, ale stejně dobře jsem také věděl, že potom bude následovat ještě něco dalšího. Věděl jsem, že mě druhý den odvede k zubaři. To, co jsem chtěl, jsem z ní nemohl vymámit, aniž bych nádavkem dostal to, co jsem nechtěl. Chtěl jsem, aby bolest okamžitě polevila. Ale to ale nešlo, aniž bych měl zub v pořádku trvale. A se zubaři jsem měl svou neblahou zkušenost. Věděl jsem, že se začnou šťourat ve spoustě dalších zubů, které ještě bolet nezačaly. Moc rádi hasili, co mě vůbec nepálilo. Podali jste jim prst a vzali vám celou ruku. Náš pán je, abych tak řekl, jako ti zubaři. Podáte-li mu prst, vezme vám celou ruku. Desítky lidí k němu přicházejí, aby je vyléčil z nějakého konkrétního hříchu, za který se stydí, jako je třeba zbabělost, nebo který jim zjevně ničí každodenní život, jako je prchlivost nebo opilství. On je tedy rád vyléčí, ale nemá na tom dost. Nic víc jste možná ani nechtěli. Pokud ho ale jednou přivoláte, podrobí vás komplexní léčbě. Proto jsem lidi varoval, že než se stanou křesťany, aby si spočítali, nakolik je to přijde. Nenechte se milit, říká Kristus, necháte-li mne, učiním vás dokonale. Ve chvíli, kdy se mi svěříte do rukou, tomu neujdete. Dostane se vám právě toho, ničeho jiného a ničeho menšího. Ale máte svobodnou vůli. A zlíbili se vám, můžete mne odbít. Pokud to ale neuděláte, pamatujte, že svou práci odvedu beze zbytku. Bez ohledu na to, jaké utrpení vám to přivodí ve vašem pozemském životě a jak nepředstavitelnou očistu vám bude projít po smrti, jenom podotýkám, autor věří něco jako očistec, bez ohledu na to, co to bude stát mně, nikdy nepovolím a nedovolím to ani vám, dokud se nestanete v pravdě dokonalým. Dokud nebude můj otec moci bez výhrad říci, že ve vás nachází zalíbení, jako řekl, že je nachází ve mně. To mohu učinit a také to učiním. Ale o nic méně. A tady musím říct, že s autorem plně souhlasím. Následování Krista nás obvykle vyvolává něco, co potřebujeme, ale při něm dostáváme něco, co jsme v podstatě nikdy nechtěli. Podobně jako u toho zubaře. Člověk si přeje, aby zadělal ten jeden, co bolí, a hlavně si nevšímal těch ostatních. Ale ani zubaři, ani Kristus tak nedělá. Víte, někdy je třeba rozlišovat nad tím prvním krůčkem a dalšími krůčky. Nad prvními krůčky svého dítěte se raduje každý otec. Žádný otec se ale nespokojí s ničím méně, než s pevnou, svobodnou a mužnou chůzí dospělého syna. A ve stejném smyslu je možné říct, Boha je snadné potěšit, ale těžko uspokojit. On má radost z každého toho krůčku, z každého našeho rozhodnutí. Ale to není konec. On nechce, aby to tam skončilo. A tohle jsou mimořádně důležité rysy, kterých je si třeba u Krista povšimnout. Být si jich vědom. Ježíš své učedníky tímto přístupem často negativně překvapoval. Jen si najdete v evangelích, kolikrát píšou, byli jsme zmateni, zarmouceni. Ježíšovými slovy. Nechtěl udělat jen změny, kvůli kterým za nimi šli. Oni chtěli udělat kariéru, osvobodit národ z područí Římanů, zdokonalit se v náboženství. A je zajímavé, že když se podíváme na závěr, většinou skoro nedostali nic z toho, co na začátku chtěli. A dostali něco jiného. Dostali to, co chtěl Ježíš a co potřebovali. Byla to pro ně bolestná cesta. A to je taky důvod, proč jsem podezíravý k následování Krista, které mi vždycky dělá radost, nepůsobí bolest. A v podstatě ode mě nikdo nic nečeká. Jen to řekni a tím to hasne. Následování Krista, které je sice verbální, ale prostě jakéhokoliv zápasu s mým já, to už potom není následování Krista, ale následování mého já převlečeného za Krista. Klidně vám to, co uznám za vhodné a nechám si to odsouhlasit. Lukáš nám zaznamenává rozhovor s Ježíšem v Lukáši v 9. kapitole, 57. až 58. verš. A tenhle muž mu ochotně nabízí, že jej bude bezvýhradně následovat. To zní super. Pokud máte lidi, kteří pochybují o vašich slovech, kteří věci nechápou a najednou přijde někdo, kdo řekne, půjdu kam budeš chtít. Bezvýhradně. Bezvýhradně znamená bez podmínek, bez předpokladu. Jak to řekneš, tak to bude. A co je zvláštní, zrovna u tohohle člověka se Ježíš nějak nezaraduje. Když vidí víru u setníka, tak řekne, takovou víru jsem v celém Izraeli nenašel. A tady přijde člověk, který mu řekne, udělám všechno, co budeš chtít. Kamkoliv půjdeš, tam tě budu následovat. A Ježíš mu řekne, lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kam by hlavu složil. A v podstatě ta Ježíšova slova, přeloženo do moderní doby, zní, dobře si rozmyslí, jestli mě chceš následovat. A co tě to bude stát? Dobře si to rozmyslí. Ellen Whiteová tato slova spojuje s učedníkem, kterého známe pod jménem Jidáš. A v této souvislosti můžeme vidět tu tragédii. Pokud člověk následuje Krista, v uvozovkách následuje, ale nepřijímá. Jidáš byl mezi 12. Patřil mezi ty perspektivní učedníky. Jen závěr jeho života ukázal, že Krista nepřijal. Že to, kam ho Kristus vedl, bylo něco, co se mu vnitřně velmi příčilo. Čemu nerozuměl a s čím ze srdce nesouhlasil. Ale to je věc, kterou prožíváme každý z nás. Žádné lidské já nesouhlasí s tím, kam je Kristus vede. Protože Kristus naše já nechce změnit. Kristus naše já chce zabít. A ono nechce. A to je něco, kde potřebujeme cítit a vědět, že Krista potřebujeme poznat. Zkusme se i my zamyslet nad tím, co chceme a co nám ve skutečnosti Ježíš nabízí. Ježíš nabízí všechno, ale taky očekává všechno. On se nespokojí v našem životě s málem. Chce buď všechno, nebo nic. A to rozhodnutí, zda se mu skutečně a celé odevzdáme, je na nás. A každý den máme tu příležitost buď tohle rozhodnutí obnovit, nebo ho zrušit. Amen.